ar ziņām Līga Puriņa. Aizvadītie diennaktī Latvijā reģistrētie 3 jauni COVID-19 saslimšanas gadījumi un viens pacients stacionēts liecina slimību profilakses un kontrolas centra jaunākie dati. Stacionāros pat labam ārstējas 3 pacienti visi ar vidēju smagu slimības gaitu. Lai uzlabotu kuģošanas drošību ar navigācijas zīmēm aprīko Liepājas ostas ziemeļu vārtus. Viens no galvenajiem ieguvumiem ir gudrā boja, kas spēj fiksēt jūras traumas, kam ir būtiska nozīme domājot par kuģošanas drošību. Modernizācijas darbiem Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvalde piesaistījusi Eiropas Savienības kohēzijas fonda līdzfinansējumu. Projekta kopējās izmaksas ir aptuveni 4 miljoni eiro un visi darbi projektā jāpaveic līdz 2023. Gada beigām. Irijas zemo cenu aviokompānija Ryanair paziņojusi, ka tās piloti Spānijā piekrituši algu samazinājumam par 20%, lai ierobežotu darba vietu likvidēšanu. Ar Spānijas pilotu arotbiedrību vienošanās noslēgta uz 4 gadiem un piloti piekrituši arī elastīgākai darba organizācijai, kas ļaus līdz biedrībai uzlabot produktivitāti. Vienlaikus avio kompānija paziņojusi, ka tā nav spējusi vienoties ar Spānijas stjuartu arotbiedrībām, kas palielina iespējamību par stjuartu skaita samazināšanu. Latvijas etnogrāfiskajā brīvdabas muzejā svētdien 30. Augustā notiks amatu diena, kad pasākuma apmeklētājiem būs iespēja satikt dažādu amatu meistarus, izmēģināt senos darbarīgus, apmeklēt radošās darbnīcas, nogaršot tradicionālos ēdienus un našķus, kā arī izdancoties un sadziedāties ar folkloras kopām. Amatnieku ceļš visas dienas garumā vedīs pasākuma apmeklētājs cauri muzejam un aicinās iepazīt gan pašus amatu meistarus, gan viņu āroda noslēpumus. Šorīt ūdens temperatūra Jūrmalas oficiālajās peldvietās Buduros, Dzintaros, Majoros, Dubultos, Melužos, Kauguros un Jaunķemeros ir plus 17 grādi. Vakar Buļos un Vecāķos ūdens temperatūra ir par grādu augstāka, savukārt Daugavas peldvietās Lucausalā, Ķipslā un Rumbulā tās vārstās no 20 līdz 22 grādiem, bet Ķīšezerā ūdens temperatūra sasniedz 21 grādu, savukārt Bābelītes ezera ūdens ir sasilis līdz 23 grādiem.